Du, vi må vaske klær. Strømmen billig nå?
Sjekk appen.
Jeg lurer på hvor mye strøm vi bruker på en dag, ja.
Sjekk appen da vel.
Hvilken app?
Fortum-appen.
Ja.
Fortum-appen gir deg oversikt og trygghet. Kanskje det derfor vi Nordens mest valgte.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her. Fiken. Superenkelt regnskap.
Nei, men halloien! Har du vært på Bali noen gang? Ikke? Ikke jeg heller. Men uansett hvor du så kan du spise deilig Bali-kyllinggryte fra Toro. Så om du lurer på hva du skal ha til middag og trenger noe som enkelt og som alle liker, prøv Bali-kyllinggryte. Toro. Kjempegodt nok.
Nå skal vi begynne da, Oskar. Du klar, du, Oskar?
Og bare før, funker det å være litt personlig? Funker det, ja,
det... Minst mulig personlig, egentlig.
Bare drit i det. Her fakta! Fakta viser at...
Okay. Ikke gi av deg selv, da, er du snill.
Nei, jeg... Vi kjører på. Hva var et bra spørsmål, da? Som var helt dust.
Nei. Nei, det du...
Jeg gleder meg. Vi kjører på.
Men før vi begynner da, hvis du kunne ha valgt, hva vil du egentlig snakke om da? Hvis du tenker at hvis du har lyst til å formidle noe til folk, for du en ganske unik type.
Ja, takk. Jeg tenker veldig mye på, og det her tilbake til april 2010 når jeg traff deg først, hvordan klarer jeg egentlig å få mest mulig ut av det livet, kortlivet jeg har? Men ikke bare for meg selv, men liksom for the greater good, for noe større enn meg selv. Det jeg landet på etter å sitte på Kalnes da en uke og snakke med neurologer og trodde jeg skulle dø, var at jeg tror at det viktigste jeg må gjøre resten av livet, det å kunne gi kjærlighet, være i stand til å gi kjærlighet. Men da uselvisk, jeg skal ikke forvente å få det tilbake når jeg er helt ren. Og sånn ønsker jeg å innrette livet mitt, og for deg, og for kona mi, Hege, barna mine, men også for alle jeg omgås. Så, men da må du jo elske og respektere deg selv. Da kommer trening og søvn og helse og sånn inn. Og dette knytter seg tilbake til min egen evne til å hente ut maksimalt av meg selv. Jeg husker jo, som det var i går, at vi skrev opp 5 punkter som var viktige for Anders Lier når jeg møtte april 2010. Det står liksom brent fast på hjernebanken min. Og jeg skrev noe, men så snakket vi sammen, og så til slutt så endte det med at det står helse på toppen, Anders. Det hadde ikke jeg reflektert så mye om. Naturligvis. For eksempel ditt VO2-maks-opptak, hvor mye du klarer på en måte å ta inn noe oksygen, korrelerer kjempestert hvor lenge du klarer å leve. Hvis du klarer å leve lenge, med høy kvalitet, uten smerte, med glede, med nysgjerrighet, du klarer å være sammen med familie, så klarer du å bidra mye mer og få mer ut av ditt eget potensiale. Sånne ting er jeg veldig opptatt av. Og det henger jo med ting som vi har hørt tusenvis av år. Greske filosofene snakket om det. Det henger også med det som kommer. Longshots-teknologi, nanobots, kunstig intelligent, alle disse tingene korrelerer og henger sammen. Det ting jeg bryr meg om. Jeg går ikke i bordattrakt ute på et feltopper. Det får andre drømme. Jeg vet ikke om dette, vi får bare kjøre.
Men for de som ikke kjenner deg, kunne du bare kjapt, hvem Anders?
Ja, det jo mange måter å angripe det svaret på.
Ja.
Men jeg jo først og fremst en pappa og en ektemann til Hege. Og da pappa til Jenny og Simon. Men jeg ønsker også å være en person som... er en del av det samfunnet jeg opererer i, og bidrar tilbake til det. Og så kunne jeg sagt at jeg mann 55, ja. Jeg kommer fra Fredrikstad. Og jeg jobber som, eller jobben min er jo å da prøve å løse store, vanskelige problemer gjennom teknologi, så jeg en teknologigrunder. Og jeg har et fantastisk klimatekselskap som heter Energi AI, som prøver å nå Parisavtalens mål, eller hjelpe bedrifter med det. Det starter jo ikke der, så hvem Anders? Det jo hvem jeg som menneske, som identitet. Og med det som utgangspunkt, så kan jeg på en måte definere hva jeg i stand til å gjøre med den jeg.
Men Fredrik, så bare lynraskt CV'en din da?
Ja, CV'en, den jo helt strålende.
Så bra.
Neida, jeg jo oppvokst I Fredrikstad. Mamma og pappa, mamma var lærer, pappa var bedriftsleder og ledet Moss Glassverk, og tre brødre. Så flott oppvekst, trygg oppvekst. Og, men jeg var en nysgjerrig kar da, og en arbeidsom kar. Farfar kom fra skogen og fikk beskjed om å bare jobbe på, så jeg hadde vel 40 sommerjobber før jeg begynte på BI. Så vi var veldig trygg oppvekst. Etter hvert så kom jeg inn på økonomiutdanning. Min far var bedriftsleder og økonom, det var naturlig for meg å bli. Og så endte jeg opp I corporates som leder. Først var jeg kreditanalytiker, så jeg kan tall. Det ikke min preferanse å jobbe dypt med tall, men det kan jeg veldig mye om. Men så har jeg jobbet da I store bedrifter som Capgemini og Itera, og jobbet med teknologi. Og alltid tenkt på hvordan kan man finne gode teknologiløsninger for å løse store problemer. Før var det for bedrifter, business challenges. Mm. Men etter at jeg var med å selge en bedrift I 2016 sammen med et private equity firma, så snudde jeg over til å se hvordan man kan bruke teknologi til å løse store utfordringer for planeten. FNs bærekraftsmål, det skal vi nå. Og, eller vi skal innfri og løse det, og det tror jeg vi må gjøre med teknologi. Du vet, ikke sant? Hvis du og jeg går 30 lineære skritt, så kommer vi tilbake til den kaffemaskinen vi kom fra. Og vi lever alle I en lineær verden. Det veldig intuitivt lett å forstå. Men jeg tror vi har så dårlig tid, så vi må tenke eksponensielt. Og det veldig heldig å få til å jobbe med eksponensiell teknologi. AI, eller kunstig intelligens, maskinlæring, skybaserte tjenester. Så jeg tror vi kan bruke den type teknologi for å løse de store problemene mye, mye raskere enn hva vi har klart så langt.
Da jeg møtte deg første gangen, så var det Itera.
Ja.
Og så har vi jo hatt kontakt opp igjennom årene. Du og jeg egentlig. Sånn litt til og fra.
Ja.
Men du fascinerer meg veldig. Og det som fascinerer meg mest med deg, det at du så nysgjerrig på så mye. Og så du veldig blid. Så du veldig positiv, og så gir du alltid. Jeg får sånn inntrykk at du alltid har lyst til å gi til de rundt deg. Du gjør folk rundt deg gode.
Mm.
Det alltid positivt å ringe deg. Det sånn fantastisk egenskap, egentlig. Mm. Hvis jeg ringer deg, så du alltid møtekommende å bli. Mer enn liksom hva man kan forvente, nesten. så har jeg også latt meg fascinere at du modig. Du tør. Jeg blir veldig sånn full av beundring og respekt og inspirasjon når jeg hører at du har møtt du møter så mange superflinke, hyggelige altså store mennesker. Du har møtt Al Gore.
Mm.
Du møter de store sjefene og du møter mektige. Mm. Og så har du bereist da.
Mm.
Og reist masse. Og så har du lyst til å endre verden.
Ja.
Fascinerende.
Ja, det blir litt stum med deg når du sier alt de hyggelige tingene, men jeg tenker at så lenge jeg har mange, mange, mange flere drømmer enn minner, det så mye som jeg har lyst til å gjøre, og jeg så nysgjerrig. Og når vi snakker om litt sånn historie og sånn, så jeg var ganske nylig I LA og møtte en del gode venner, veldig flinke teknologer, og da sa vi når vi gikk inn I det rommet at, vet du, I dag så snakker vi ingenting om historien vår. Vi snakker bare om hva vi har tenkt å gjøre. For vi kan godt hvile på laurbæren og liksom tenke, å, jeg var så flink, jeg gjorde noe jækla, unnskyld, uttrykk, men veldig kult I 2010 når jeg traff deg, da, april 2010, da var ledet deg I Itera, det var kjempegøy. Eller litt senere så var jeg og ledet til Noro, kjempegøy. Men det historie, det som at det så mye spennende som foran meg.
Ja.
Og det det som jeg snakker om. Det det som betyr noe, det det vi kan påvirke. Og ingen av oss lever for alltid, da.
Tenker du ofte på det?
Ja, gjør det.
Og spesielt etter den hjerneblødningen?
Ja, jeg hadde en veldig alvorlig situasjon under covid, hvor jeg lå på sykehuset og fikk en hjerneblødning på Kalnes. Hege kunne ikke besøke meg, ingen kunne komme på sykehuset og besøke pasienter. Jeg var ekstremt redd. Jeg var helt, helt overbevist om at det var mann med Jon. Jeg så ned I gata der, hele gangen der. Jeg trodde at jeg skulle dø denne uken. Så det var veldig, veldig tungt, vanskelig. jeg har aldri egentlig tenkt på det, men alle jeg kjenner ligger jo, vil jo ligge i jorden på et eller annet tidspunkt da. Så det ingen som har overlevd dette livet enda, og jeg gjør nok ikke det, og selv om jeg jobber hardt for å prøve og se om jeg kan forlenge livet. Så målet mitt jo at det skal stå 125 i passet, men biologisk alder skal være 40. Det satt opp som target da. Da tror jeg at det viktig å omfamne døden og finne roen med at det faktisk kommer til å skje. For det tror jeg at det slik at man kunne på en måte leve enda bedre, mer intenst ved å forstå hvor det slutter. Så det tenker jeg mye på. Og jeg jo tørst, sulten på livet. Og da tenker jeg på hvordan jeg kan få best mulig ut av de ressursene jeg har.
Kult. Jeg bruker døden. Det første jeg tenker på når du sier omfavne døden faktisk Steve Jobs.
Mm.
Og han sier i den der talen, den der... Han snakker med avslutningsstudenter på Stanford, tror jeg.
Ja.
Hvor han sier... Døden den beste oppfinnelsen I livet. Så jeg bruker nok... Noen synes det veldig... Altså, jeg tror vi levde tettere på døden for 150 år siden. Mm. Når liksom bestemor døde på gården I rommet ved siden av... det akkurat som vi har skjøvet døden fra oss. mens jeg bruker den litt sånn som deg, tror jeg. At jeg bruker den, om ikke daglig, så i hvert fall ukentlig, på at en dag det over. Og det gjør det mer verdifullt her og nå, da.
Ja, 100%. Så jeg har I hvert fall kommet til et punkt hvor jeg liksom omfavnet den situasjonen, da. Og frykten for dette, og hvor det vil ende, forsvant. Og da ble jeg på en måte mer åpen for å se, ok, da hvert sekund teller. Vi snakket litt om det her. Du har en fantastisk kollega som heter Oscar, som klarte å bruke mye del av sommeren sitt og virkelig logge seg av og slappe. Jeg klarer jo ikke det. Men samtidig så betyr det at avslappning ekstremt viktig I livet. Men avslappning betyr jo ikke nødvendigvis å ikke gjøre noe som helst. Jeg ikke sikkert det. Oscar fant sikkert sin måte å gjøre det på. I denne sommeren så har jeg brukt 3 uker av min ferie til å sitte på en traktor. Og luke. Vært på et jordet. Jeg jo gründer og entreprenør, og et av de prosjektene jeg har at jeg laver vin I Norge. Ytre Valle Vingård et vinprosjekt jeg har, sammen med Sander og Knut og våre nærmeste familie. Så det et familieprosjekt. Og tenkte jeg, hvor flott ikke det da, å få det til å gå rundt på jorda. Du ser plantene vokser. Vi steller plantene litt, så går vi hjemme og legger oss, og så jobber plantene hele natten for oss. Så kommer det dagen etter, så det dugg på bladene, marken har kommet frem. Ok, det en brunstnegle, vi tar bort den da. men det masse å se. Så det finnes jo ikke ugress I faunaen. Det har jeg også lært meg den sommeren. Det også en veldig fin overføringsverdi til samfunnet for øvrig. At alt har en misjon.
Ja.
Å krype på jordet. Vi hadde 5 tenåringer som jobbet sammen med oss. Sitte på kne, luke løvetann, snakke om alt det 14-åringen opptatt av, det jo en helt fantastisk rekreasjon og avslappning oppimot hverdagslivet som jeg har. Da.
Så døden gjør at du har lyst til å leve mer intenst?
Ja.
Og lenger?
Ja, 100%. Og vi har drømmer da, og jeg har mange av de. Veldig mange har det, jeg synes det veldig flott av det, jeg veldig nysgjerrig. Men så jeg jo også veldig, veldig glad I mine nærmeste, og denne reisen som jeg hadde, og denne situasjonen jeg hadde, så kjenner jeg at det aller viktigste å ha samvær med de mennesker man glad I.
Ja.
Vær tett på de du glad I, og være I stand til å gi kjærlighet. Gi kjærlighet uten betingelse.
Mm.
Og med det, Erik, så betyr jo også at naturligvis må du være glad I deg selv. Hvis ikke du har helse, og ikke I stand til å klare å ta vare på deg selv,
mm.
så har du jo smerter og problemer som gjør at du ikke I stand til å gi kjærlighet til andre. Så egentlig starter dette her med en liten egotripp. Du må elske deg selv.
Mm.
Men jeg tenker veldig mye på at hvis du I stand til å gjøre det uselvisk, så det den reneste form. For da gjør du det med tanke på å gi, I stedet for å optimalisere egen vinning. Og jeg vil jo leve livet med full styrke. Jeg vil kunne ønske å gi kjærlighet. Jeg vil bidra. Kanskje jeg tenker ekstra på det. Husker du sa til meg, Anders, når du går ned over gata, det her var way back når jeg var en sånn corporate guy, da, så må du gå inn i kontoret, og så må du være litt sånn, ja, litt stram I dressen, knyte slipsknuta, gå ned og spile med høy energi. Men jeg synes, jeg tenker på I dag, det mye med fin overføringsverdi I det. Du må på en måte stråle energi og bære den og vise andre at, at du et forbilde.
Kult altså. Men du har nevnt longevity.
Ja.
Så jeg tror, vi snakket jo litt I forkant her, og det nok det som blir det store temaet I den podcasten her. Hvordan leve lenge og godt. Det et stort tema, kjenner jeg.
Ja, ja, ja.
Men du sa nå at du hadde lyst til å bli 125 år gammel.
Ja, det det.
Og det sier du I fullt alvor.
Ja.
Er det mulig å bli så gammel, tenker du nå?
Ja, jeg tror det mulig. Det ingen som I stand til å gjøre det nå. Men håkjæringa, fisken I havet, den eldste som funnet har blitt 276 år. Grønlandsvalen lever til cirka 200 år. Hvorfor skulle det ikke være mulig for oss å oppnå samme levealder? Det tror jeg mulig. Og når jeg ble født, så tror jeg snittalderen for menn, jeg husker ikke eksakt tallet, men røffelig 75-77-ish. Det må slås opp et sted, men rundt der. I dag så det nærmere 85. Og det fordi at vi veldig store livsstilssykdommer borte. Vi forstår jo at det ikke supersmart å røyke. Jeg skjønner at alkohol råttgift I store mengder. Vi vet at det at å trene lurt, sove. Så disse tingene har vi lært oss. Mm. Men det noe som heter på en måte det hva heter det på engelsk? Longevity escape velocity tror jeg det heter. Det betyr egentlig at når det tidspunktet kommet når vi kan tilføre ett år ekstra for hvert år vi lever? Det vil si at vi lever evig. En venn av meg som heter Ray Kurzweil, han var tidligere ledet AI I Google, han skrev en bok I 1999 som heter Singularity. Mm. The Singularity det øyeblikket computeren smartere enn oss. I 1999 så mente han at det skjedde I 2045. Jeg møtte han nå I LA I mars, nå sier han at det skjer I 2027-2028. Så den teknologien vi har rundt oss gjør at ting skjer I et ekstremt høy hastighet. Elon Musk var på samme sted, samme rom, og han sier at nei, dette skjer I 2025-2026. Ja. Og teknologiutviklingen så ekstrem, at jeg tror at vi kommer til å se det vi kalte longshot technologies, da. For eksempel MRI-scan av kroppen for å avdekke sykdommer, bruke kunstig intelligens for å avdekke om du har kreft, eller nanobot som går rundt og reparerer kroppen vår inni oss, eller CRISPR-teknologi som hjelper oss å editere DNA vårt eller genene våre. Dette vil jo komme. Det ikke noe science fiction I det. Det skjer jo I dag. Og hvis du da på en måte gjør disse tingene du bør gjøre, se blå zoner da. Jeg vet ikke om du har hørt om blå zoner, men det finnes 5 blå zoner I verden.
Den Netflix-serien?
Ja, Zac Efron jo I den blant annet. Jeg går på Netflix. Jeg måtte se den I går igjen da. Så den ligger jo, en av de ligger på Sardinia. Der jo utrolig mange 100-åringer, og hvorfor det? De sier at jo, det cirka 20-30% av grunnen til at de lever lenge gener. Mm. Så det betyr jo at nesten 80% jo livsstil. Og det de snakker om jo da naturligvis det diet. De har middelhavsdiet der nede, fisk og nøtter og belgfrukter og sunn mat, masse sunn mat. Men de har også det at de beveger seg enormt mye.
Det var mye trapper, var det ikke?
Ja, utrolig mye trapper. Han kan være tett opp til 100 år, kom med den flotte dressen sin og gikk den trappen opp og ned, og Zac Efron var jo andpusten. Ja. Men så det
fast... Og det han som har den serien?
Ja, han har den Down to Earth heter den. Så det en lettfattelig enkel serie å se, for det gir deg et litt innblikk I dette med longevity.
Mm.
Men ikke sant, det dreier seg om å ikke bare leve lenge, Erik, det dreier seg om å øke livskvaliteten. Det dreier seg om å ha god helse, og ikke minst forsinker aldring. Når jeg første gang kom over longevity som terminologi, det var I 2016, jeg skjønte ikke helt hva det var, jeg hadde ikke hørt om det, men jeg traff Peter Diamandis, en legende I Silicon Valley, som har akkurat skrevet en flott bok om tema som heter Life Force, sammen med Tony Robbins, som du traff når du var I London for noen år siden. Med den boken Life Force, så snakker man jo om det som I de blå zonene. Det som ikke teknologi. Alt det vi har snakket om nå, søvn og alle disse tingene. Relasjoner, unge mennesker. Du må omgås unge mennesker når du eldre. Du må ha tette nære relasjoner. Du trenger ikke ha hundrevis av relasjoner, men du må ha nære, dype relasjoner. Men alt dette blir jo nå kastet på, eller ingredienser inn I dette her, teknologi.
Mm.
Og derfor svaret, du var fryktelig langt svar fra meg, men til ja, men, det enkle spørsmålet.
Så står fortsett du.
ja, ja. Ja, men sånn jeg kom inn, det var jo teknologi. For jeg, ikke sant, så når vi på en måte sekvenserte DNA vårt første gang, da, det CRISPR-teknologi, det kalles CRISPR, den teknologien, å dele opp DNA ditt, så la du ut hele DNA-strengen, så vet du jo hvilken del av DNA-strengen din gjør deg tjukk, eksponerer deg for alle mulige forskjellige ting som kan skje gjennom livet, da. Og nå, dette kostet jo milliarder av dollar første gang du gjorde det, tok over 10, jeg tror det tok 15-20 år. Nå kan du jo få dette ned til 5000 kroner, eller kanskje enda billigere, og det tar bare noen, det tar ingenting å få svaret. Så svaret om det mulig å leve til 125 år, ja. Men vi ikke helt der enda. Så jeg må leve litt lengre. Jeg må holde litt ut, jeg må komme dit at all den teknologien allment tilgjengelig. Og det må jeg gjøre I mellomtiden da, med å leve etter prinsippene som du skriver om I dine bøker, helvetesuka og så videre. Jeg har gjort helvetesuka tre ganger, så jeg vet hva det dreier seg om, det kjempebra greier. Men gjøre det, pluss at du må gå til lege når du frisk. Du må slutte å tenke på at det eneste grunn til å gå til legen når du syk, det heller motsatt. Du må alltid tenke at du skal gå til legen når du frisk. Og jeg har startet på et longevity-program her I Oslo sammen med en lege som heter Lars Gullestad, hvor vi gjør disse tingene her da, og ser nærmere på hva det som viktig for meg. Du og jeg helt unike. Alle som hører på helt unike. 8 milliarder mennesker på kloden helt unike. Så det jo ikke ett svar fra en lege til en kropp. Det et helt spesifikt svar til hver kropp, helt unikt. Så det kalles funksjonell medisin, og derfor må vi ha vår egen plan for hvordan vi skal behandle oss selv eller beskytte oss selv mot fremtidige sykdommer.
Hva med deg? Du mest Pink Lady om morgenen, eller Pink Lady når du småsulten? Pink Lady før sengetid, eller Pink Lady etter jobb? Pink Lady som dessert, eller Pink Lady som snack? Men hvorfor velge? Kos deg når du vil med deilige Pink Lady epler.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Vent, sa du nei? Hos Fiken kan du stifte, eller starte, eller registrere din egen bedrift. Mange ord som betyr det samme. Men du kan altså starte AS eller enkeltpersonforetak på fiken.no. Fiken. Start bedrift. Superenkelt.
Du, jeg trenger en strømavtale. Bare noe enkelt.
Fortum.
Så har jeg jo lyst til å følge med på forbruket mitt.
Fortum.
Hvem strømleverandøren din da?
Fortum.
Enkelt, trygt og oversiktlig. Det ikke rart at Fortum den mest valgte I Norden.
Hva det du har funnet ut da?
Nei, jeg har funnet ut at det litt... Måtehold ekstremt viktig. Jeg må være flinkere til å disiplinere meg og sørge for at jeg sover godt. Nå sover jeg 7 timer og 36 minutter I snitt de siste 12 månedene. Det viser klokka mi, så jeg flink på det. Men det må være mye flinkere med måtehold. Du må spesielt kosthold og trening disiplinert og gjøre det jævnlig. Det kanskje det aller viktigste. Og det jo veldig enkelt, for det kan alle oss gjøre noe med. Så disse enkle rådene, det bare gå til Blue Zone, eller gå til andre typer bøker, det, så ser man hva man bør gjøre. Men jeg har også lyst til å finne ut om jeg eksponert for andre ting. Pappa døde I 2019, og da hadde han Parkinson. Du dør ikke av Parkinson, men du dør med Parkinson. Jeg helt overbevist om at disse sykdommene her, som hjerte- og karsykdommer, Parkinson, Alzheimer og sånn, kommer til å være borte fra planeten om noen 10 år.
Mm.
Men jeg ønsker å finne ut om, jeg eksponert for dette nå? Og hvis jeg det, hva må jeg gjøre da nå? Av egen trening, egen behandling, for å sørge for at ikke jeg får det før det finnes endelig løsning på problemene.
Blir det stress å lure på dette her, eller er du rolig på det?
Vet du hva? Jeg snakket mye med Hege om, kona mi. Nå på sommeren så har jeg tatt en ekstremt grundig sjekk av hele kroppen og bodyscan og tatt en test på over 50 biomarkører på kroppen for å finne ut hva jeg er eksponert for. Finne ut alt, absolutt alt som er mulig å finne ut om en kropp, egentlig. Hege var ikke så keen på å gjøre det, for hun tenkte, ja, men hva hvis jeg finner ut at det er dette?
Mm.
Det er rødt lys, fullstendig rødt lys, det går ikke an å gjøre noe med det. Men jeg klarer ikke å se noe annet enn lys i enden av tunnelen på alt. Glasset mitt er alltid halvfullt.
Ja.
Så jeg må bare tenke, ok, hvis jeg får vite da, at det er et eller annet som er veldig problematisk med min helse, ja, men da må jeg vite det nå da, for da kan jeg gjøre noe med det. Det er, jeg vil vite ting nå, for da jeg tror at alt er mulig å gjøre noe med. Og det du har lært meg også, Erik, er jo at tankens kraft er enorm. Da. Mentaltrening og hva... Det er jo også en god placebo i det med mental trening og så videre, men jeg tror at mental, eller ikke tror, jeg er helt overbevist om at mental helse og fysisk helse korrelerer så sterkt.
Ja, det er jo ikke noe tvil om det.
Det er ingen tvil om det, og vi har energi på en måte zoner rundt oss. Så hvis jeg får en forferdelig trist melding som følge av resultatene, eller en kjip greie, ja, da får jeg jobbe med det. Da får jeg finne løsningen på det. Det finnes andre på kloden som har samme type utfordringer, sikkert. Har ikke fått resultatene enda, så jeg vet ikke helt hva det er. Jeg må snakke med Lars om det. Men jeg tenker, da fikser vi det også. Ja. Det er liksom tilnærmingen. Og så tror jeg naturligvis at det er jo ting som er håndtert her på kloden allerede i dag. Det finnes kreftmedisin mot visse typer kreft. Det finnes behandlinger, for eksempel mot blodkreft, som er veldig effektive, men som ikke fungerer på annen type kreft. Det finnes stamcellbehandlinger, som gjør at du kan unngå mye smerte. Jeg har gjort det selv med egne stamceller her i Oslo, men du kan jo for eksempel andre deler av verden hente stamceller fra morkaker og navlestrenger, som egentlig er opphavet til stamcellen til alle mennesker som er mye yngre, som Tony Robbins har gjort det for å fikse deler av sine problemer. Så sånne ting kan man gå inn i, og det er jeg veldig opptatt av å prøve å forske på. Men jeg vil ikke bli ekstrem. Jeg vil på en måte, jeg tror at det er livet skal leves holistisk. Og derfor er det digg å være vinbonde oppe det her også. Fordi at i de blå zonene så drikker man 1-2 glass vin om dagen. Så det størtes litt mye ut, ja. Men det betyr at man kan ha et godt liv med å blande inn det man intuitivt tror ikke er så bra. Men jeg tror det er en moderasjon som er det sentrale. Litt av alt.
Hvis du kunne velge, hvor lenge hadde du levd da?
Jeg har satt milestone, eller mitt nivå på 125 år. Jeg synes det er en kjempestretch. Jeg kjenner ikke så mange mennesker som har blitt over 100 år.
Hadde du sagt ja hvis du fikk valget om å bli 200, eller 500, eller 1000?
Jeg tror ikke jeg ville sagt ja til det. Jeg tror man blir livstrett på et tidspunkt.
Mm.
Det er vanskelig på en måte å... Hvis man... Vanskelig på en måte å leve nysgjerrig, å være søkende på ny kunnskap, et så langt livsperspektiv, eller så langt perspektiv, tror jeg da. Men når det er sagt, så er jeg helt overbevist om at veldig, veldig kort tid, så er det mulig å laste opp min bevissthet i en skytjeneste. Det vil si at jeg kan jo da i teorien leve uendelig. Men ikke kroppen min, men bevisstheten min. Og det finnes jo for eksempel AI-tjenester i dag, som gjenskaper døde mennesker, sånn at de sørgende har tilgang til de mennesker som er døde, og at du feeder inn bilder, videoer, voicemeldinger og så videre på en plattform, så kan du sitte og prate med mennesker som er døde, som er simulert da. Så det finnes jo teknologi i dag som tilrettelegger for dette her, og det ikke lenge før dette skjer. Vi har jo selskapet, ja, Elon Musk har et selskap som heter Neuralink, hvor han knytter da hjernen til computere, så mennesker med vareparalyse eller skader, det er skadet av forskjellige grunn, kan kommunisere med omverdenen gjennom computere. Så vi er jo rett før at det gjennombruddet, før Ray Kurzweils the famous singularity kommer til å skje. Så til det spørsmålet hvor lenge man kan leve, så tror jeg i teorien vi kan leve uendelig ved å laste opp bevisstheten i skytjenester på computere. Men til meg, min kropp og liksom leve i 1000 år, nei, det virker helt utenkelig. Jeg synes 125 en superstretch. Det når jeg sier det til folk, så tenker de fleste sier at jeg gal. Men jeg har jo vært sammen med Peter og Ray, og dette et miljø som heter Abundance 360. Og vi var i rommet nå, og det ble spurt hvor lenge har du lyst til å leve. Peter spurte fra scenen, og så da, hvor mange vil leve til det 100 år? Det var 100% av alle som satt i rommet rakk opp hånden. Og så var neste 120 år, da var det, ja, jeg tipper 90% rakk opp hånden. Så var det 150 år, fortsatt var det en 20-30% som rakk opp hånden. Og han jeg satt ved siden av meg, han driver noe som heter Bulletproof Coffee, en ganske artig type. Han skulle bli 175 år. Jeg synes det litt rart å tenke på. Men jeg tror at det mulig, så sant man ikke dør av ekstremsport, og man lever lenge nok til teknologien kan legge et år til livet vårt, så lenge vi lever, for hvert år vi lever, så tror jeg det vil være mulig. Men da må vi ha en del teknologigjennombrudd, og noe av det på vei. For eksempel, jeg måtte lese litt i Damores, det en veldig spennende artikkel, det mange spennende artikler på nettet, men de kaller det sånn longshot technology da, og dette med brain computer interface, som Neuralink og Elon Musk driver med. Nå leste jeg at det var noen problemer, at disse ledningene som knytter hjernen til computeren hadde litt problemer. Men det er bare midlertidig. Dette kommer til å bli løst. Vi kommer til å ha nanoboter som går rundt i blodårene våre og fikser slagstoffer og rydder opp og tar vare på oss. Vi kommer til å bruke AI til å avdekke om vi har kreft. Eller, jeg leste nå også, det tror jeg var på Oxford, at de har nå en AI og en scanning-teknologi som sier at de kan forecast eller kan forutse hvorvidt du får hjerteinfarkt opp til 5 år frem i tid. Og at de laver et sånt fotavtrykk rundt hjertet ditt for å se om du er i faresonen for å få det. Vi hadde jo hatt lyst til å vite det, mister. Hadde du hatt lyst til å vite det om det hadde skjedd om 5 år?
Det et veldig godt spørsmål, altså. Det jeg merker du gjør nå, det at du utfordrer forventningene mine, egentlig. Eller det jeg normalt har tenkt.
Ja.
For jeg har vel en forventning om å bli 80 eller 90.
Mm.
Og det helt greit, liksom. Og så sier du at nei, du skal bli 125, du. Og da blir jeg litt sånn, skal jeg tenke annerledes på dette her? Og hvorfor skal jeg eventuelt gjøre det? Blir livet bedre hvis jeg blir levende lenge? Hvorfor all verden skal jeg leve så fordømt lenge? Jeg tror det en fisk, jeg trodde det et grønlandsfisk, ja. Men jeg tror det en fisk som blir, du sa grønlandshav.
Nei, vet du, det to fisker, jeg måtte nesten google det, men så var jeg helt sikker, håkjæringa, tror jeg den du har funnet som har levet lengst, 276 okay. år, og så er det grønlandsvalen, tror jeg det var.
Ok, ja.
Men dog, det er det dyr.
Som, ja, du har jo ja, skilpadder, du har noen sånne landskilpadder som blir...
Ja.
Men det som jeg synes er interessant er jo at du utfordrer det som er normaltenkningen, eller forventningen. Altså hvis jeg levde i vikingetida, så ville jeg kanskje vært superfornøyd hvis jeg ble 50 eller 60.
Ja.
Jeg vet ikke om det, gjennomsnittsalder er på grunn av mye at folk dør, døde i barsel og så videre, men, jeg tror jo du har, jeg kjøper det du sier.
Mm.
At mine barn eller mine forhåpentligvis barnebarn ser helt annerledes på, altså har helt andre tall i hodet da. Teknologien er der. Men hvis jeg hadde fått valget om å vite om jeg får et hjerteattakk om 5 år, det er noe av det vakre med livet å ikke vite hvor, lenge, hvor gammel jeg blir, og hva som skjer med.
Mm.
Hadde jeg visst mer, hadde jeg fått mer livskvalitet da? Ja, det et godt spørsmål, altså. Men hjerteinfarkt jo mest sannsynlig direkte i forhold til helsa mi.
Ja.
Så hvis jeg fikk beskjed om at hvis du gjør disse endringene på livsstilen din, så lever du gjennom de neste 10, 20, 30 årene uten noe hjerteartak eller et eller annet som skjer da, så hadde jeg vel kanskje... Ja, det et interessant spørsmål, altså.
Men du, det må ikke liksom være en Dr. Doom-diskusjon heller, fordi at det som... Når jeg tar opp dette og snakker om dette spesielt her hjemme, da, så er det ofte sånn at det skapes et bilde av at du 125 år og sitter i en rullestol med en slange opp i nesen og ikke har et godt liv. Det jo ikke det vi snakker om.
Nei.
Nei, nei, nei. På ingen som helst måte. Det jo ikke noen grunn til å ha det.
Så. Nei, for du skulle være 40 år biologisk, var det det?
Jeg får for moonshot jeg satte meg 125 pass og 40 år biologisk og så vil man ser jo sånne skrekkeksempler folk bruker 10 millioner kroner i året på leger og piller og legene styrer livet ditt og du får tilført piller da det ikke min gate det er ikke det jeg tror på så ikke sant og jeg tror veldig på det å leve med mange ingredienser i livet, men ikke overdose av noe.
Mm.
Og så tror jeg da at man må være, eller jeg ønsker å prøve å forstå hvordan den teknologien vil hjelpe meg, så litt sånn til det spørsmålet jeg stilte deg.
Mm.
Ja, naturligvis, hvis det kommer da et veldig alvorlig helseincident om 5 år, og jeg vet at det mulighet for meg å forberede meg på det og unngå at det skjer, naturligvis, da vil jeg ta tiltak. Det er mitt svar.
Ja.
Og så har jeg respekt for at mange andre har helt andre svar, men jeg liker også det du reflekterer over, fordi at dette jo ikke på en måte konvensjonell tankegods. Det å møte folk i LA som sier de skal bli 175 år, det føles jo helt science fiction-aktig ut, det helt crazy. Men jeg har på en måte...
Jo, men dette en prosess.
Ja, akkurat. Jeg har slått meg til ro at vi en enorm endring, og den teknologien som vi har til i hånden nå, den jeg tror, det noe som heter Moore's Law, en kar som jobbet i Intel, som lavde en lov hvor de sier at teknologien dobler seg i hastighet sånn røffelig hver 18. måned, og ofte reduseres betydelig kost. Men Elon Musk sa nå i mars at «Nei, du bare glem Moore's Law». Nå går teknologiutviklingen så ekstremt fort. Den nesten 8-10 ganger i øket ytelse på 1 år. Og tenk deg hvordan det kan påvirke våre liv.
Ja, altså det du sier at brorparten av oss skjønner ikke helt hva som i ferd med å skje her. Så når du snakker om 125 år, så det mange som himler med øynene og sier at hva i all verden det du tror på her? Men du skjønner, du har innsikt i hva som faktisk foregår. Litt i hvert fall, du smiler lurt nå, men det er litt det der, er det ikke det?
Jo,
du har sett litt på innsida av hva som egentlig skjer.
Ja, jeg har fått lov til å være sammen med noen da, som virkelig, virkelig ligger lengst frem på dette verden, og Peter Diamandis og Tony Robbins og denne gjengen her, da, de bruker all sin tid på å prøve å skjønne dette her.
Ja.
Og jeg har vært veldig heldig å treffe noen av disse.
Ja.
Og jeg er helt overbevist om at det kommer til å bli slik, at den muligheten ligger der.
Mm.
Men du må ta et aktivt forhold til å prøve å forstå dette.
Ja.
Og det jo også en endringsreise. Det lett å på en måte være happy med livet. Du kan leve på de tingene jeg lærte på skolekjøkkenet i 6. klasse på Trosvik skole. Men de kostholdsrådene gjelder ikke like godt enda, eller i dag som da. Eller nå som da. Så ting endrer seg, og derfor tror jeg også at dette er med våre tanker om hva som mulig for til å leve lenge med høy kvalitet, kommer til å endre seg dramatisk.
Ja, men det jo inspirerende da.
Ja, ja.
Hva gjør du annerledes i dag forhold til noen år tilbake når du ikke hadde den innsikten? Hvordan ser hverdagen din annerledes ut i dag? Eller hva gjør du? Hva tenker du?
Du, jeg jo ikke noe fanatiker i den forstand, jeg heller ikke noe lege, så jeg ikke noe på en måte ekspert på tema, jeg en lekmann som på en måte har bestemt meg for og ønsker å forstå dette. Så jeg jo på en reise selv, men det är ofta det startar med de enkla tingen och det har jag nämnt ett par gånger men det är ju sövn.
Alltså du går och lägger dig alltså du passar på att du får nog sövn.
Ja ja, men
i vardagen.
Ja, sövn är ju by far det viktigaste du gör.
Är det det?
Ja,
är det viktigare än relationer också tror du eller? Är det sövn som nästan är det på topp för dig?
Ja, vill nästan säga si eller i alla fall det var gott jag har inte tänkt sån på det akkurat det med relationer men hvis du skulle välja mellan sövn och träning så bör man välja sövn men nej.
Ja.
Selv om träning är extremt viktig men hvis ikke du får måte vilt nok da, og lade harddisken, ladet kroppen
mm.
så jeg veldig, veldig bevisst på det, og følger nøye med på det
mm. Ja, med type Garmin-klokke ja, ja.
Og Oura-ring og ja. Sånne ting
ja.
Men hallo, jeg jo liker også å være oppe over midnatt og se solen komme opp og sånn, så du kan ikke holde på sånn hele tiden, men, mm. men du må sette et system, og så skal du ha unntak
mm.
Og så det jo da det her med på en måte relasjoner, med mat, og for meg så har det også vært mye nå siste tiden, å prøve å se på, kan man bruke, skjønne fullt ut hele aspekten av hele kroppen, med alle biomarkører, og så jobbe bevisst med de tingene som viktige for meg.
Hva gjør du der for eksempel da?
Og det midt oppe det nå, så nå vi på vei inn og på en måte få svarene på mm. alle dette. Nå har resultatene vært i USA i sommer, nå de på vei tilbake.
Og vi der.
Ja, så jeg vet ikke helt svarene, jeg må snakke litt med Lars om det.
Men det kan påvirke for eksempel at du skjønner at du må ha mer søvn, eller at du må spise annerledes, eller at du må trene mer. Eller,
ja.
Ja.
Men jeg tror også at man kommer dit at man må ta tilskudd da. Supplementer mange som gjør det vi drakk jo mye tran da jeg var liten det veldig bra men det finnes jo veldig mange andre ting også. Man kan jo ta ting som hindrer for eksempel at du får tette blodår og slagg I blodårene du kan ta masse forskjellige typer ja. Piller da nå jo litt stigma rundt det piller høres jo ikke så bra ut men du kan jo ta supplementer som gjør at du får tilførsel av ting du mangler så det det neste fase av mitt prosjekt nå.
Men det mulig du har nevnt han allerede, eller det en av de du har sagt du har møtt, men det en på sosiale medier og YouTube som sånn helt ekstrem som bruker 18
ja.
Millioner I året for å, hva heter han, vet du det?
Ja, ja, han har også gjort en DT-artikkel om han har glemt navnet hans nå, men jeg prøver liksom ikke å tenke, det blir liksom helt ekstremt da, hvis du må ha 10 millioner kroner, eller kanskje det til og med dollar, jeg vet ikke hvor mye han bruker.
Nei, det var noen voldsomme summer, ja. Men liksom hele livet hans går ut på å være så sunn som overhovedet mulig type.
Jo, men det blir tyranneri, vet du, han blir slave av sin egen drøm om å leve lenge. Han går jo glipp av så mye. Han blir jo fortalt når han skal I seng og han blir jo bært ut av sengen kanskje, hva vet jeg men det jo ikke noe glede det å ikke ha mulighet for å få litt impulser og få litt overraskelse I livet han har null av det
ja, du mener det, ja
ja, jeg helt overbevist om
ja.
Så det blir ekstremvarianten av det
så for deg so far så dette bare en positiv greie?
Ja, vil jeg 100% si
ja
Og så får man jo se, man kan jo få overraskelser, men hva, det vet jeg ikke. Vi må ta det med åpent sinn og bare tenke at dette kan fikses. Og liksom jeg tenker, det jo så mange ting vi ikke vet, Erik. Det så mange ting mellom himmel og jord som vi ikke har innsikt I, men det jo masse dyktige folk rundt omkring som man kan spørre. Så her jeg heldig for å ha masse dyktige folk rundt meg. Jeg kan spørre om det Peter I USA, eller om det Lars I Oslo, eller om det deg når det gjelder på en måte å strekke mind, eller vårt mentale kapasitet, så må man bare bruke det.
Du nevnte bevissthet inn på en computer.
Ja.
Hva det første du tenker når du sier bevissthet? Hva bevissthet?
Ja. Du, det et veldig vanskelig spørsmål. Jeg tenker, det første jeg tenker på jo liksom en bevissthet om hvem jeg? Hva min identitet? Det at man på en måte I stand til å se seg selv I kontekst av andre. Men det føler jeg et filosofisk spørsmål, så du burde spurt en filosof. Jeg jo en enkel tech-runder.
Nei, jeg bare lurer på om det noe som du har spurt disse her, eller om det noe du går rundt og tenker på. Liksom, hva bevissthet? For det har jeg tenkt mye på det siste.
Ja. Du skriver jo bok. Det dette boken din
dreier seg om? Nei, egentlig ikke. For jeg føler meg... Jeg hørte på en lengre podcast for en tid tilbake som heter Big Think.
Ja.
Og da var det en oppegående amerikaner som hadde lyst til å finne ut av hva egentlig bevissthet. Og da når jeg så den podcasten, så skjønte jeg at her er det noen veldig smarte mennesker som har tenkt mye større enn meg.
Ja, ja.
Men det var interessant da, fordi at det var vanskelig for de spirituelle, eller for psykologene, eller for vitenskapsfolka, eller det var vanskelig å svare på.
Ja.
Og så liksom konklusjonen var at, oi, dette vet vi ikke helt. Ja. Så hvis du spør en psykolog hva bevissthet, så er det mye synsing, og det er ikke nødvendigvis et klart svar på det.
Ja, ja.
Så hvis vi ikke har et klart svar på det, så tenkte jeg litt det du sa, at det er veldig mye mellom himmel og jord vi ikke vet.
Ja, ja. Du får et spørsmål og får et interessant tema, men tilbake til de blå zonene.
Ja.
Så var det faktisk at det var en av ingrediensene som ble, det var at veldig mange av disse menneskene var enten religiøse eller hadde på en måte en åpenhet for spirituelle tanker.
Ja.
Og kanskje bevissthet har en form for knytning til det, hva vet jeg, men det å på en måte ha en evne til å reflektere, se seg selv utenfra, ikke minst også se seg selv i forhold til det man ikke vet. Man har blindsoner. Er man i stand til å forstå hva sine blindsoner er? Jeg har skrevet en fantastisk bok om det, som jeg leste i fjor, og jeg tenkte, når du snakker om bevissthet, så begynte jeg å tenke på at kanskje det har jo også veldig mye med sin egen evne til å reflektere over ting man vet, ting man ikke vet, og hvor man er. Men jeg har litt sånn HTML-hjern da, så når du sier noe så klikker jeg på en link, så er jeg et helt annet rom. Og min gode venn Espen Skorstad var ute i D2 i helgen, og han har skrevet en bok om narsissisme. En fantastisk person, Espen er helt rå, bygger et nytt teknologiselskap nå rundt lederutvikling. Og der snakker han om narsissisme og at toppledere, kunstnere, idrettsutøvere er narsissister.
I hvert fall mange av dem.
Veldig, veldig mange av dem. Og han sier også at på en måte, sånn jeg tolker, du får korrigere meg Espen når du gir feedback på podcasten, men at det er mye godt for det. Men hvis det blir en sånn ekstrem selvopptatthet, at du på en måte du brutalt setter deg foran deg selv foran alle andre, så tenker jeg at har du en lav bevissthet, eller selvinnsikt i hvert fall. Ja, nå revler jeg litt, men
er det en tilstand man kan komme seg ut av?
Å være selvopptatt og
narsistisk, er det noe der det er medfødt?
Det er også et godt spørsmål. Jeg har jo, hvis du leser kriterien for å være narsistisk,
ja,
så tilfredsstiller jeg deler av de. Og noen som har truffet meg på min vei gjennom livet vil sikkert si at jeg har noen, litt for mange av de trekkene, mens andre vil si at det ikke er det. Så jeg tror at du kan trene på en del av de. Men de narsissistiske trekkene som setter deg selv så hardt i sentrum at du ikke tenker på andre, det er skadelig og ødeleggende.
Ja, for det er sikkert nivåer her.
Ja.
Det å være ego, eller være selvopptatt opp mot narsissistisk, det er liksom, for meg er det litt sånn...
Men si, egendrav da, hvordan klarte Nansen og Amundsen å oppnå det de oppnådde? Du må jo ha en drive, du må jo ha liksom en passion, men du må også ha grit da. Og så må du på en måte gjøre ting som folk sier, det er helt umulig, du er umulig å komme deg til Sydpolen. Du burde ha esler. Og så viser det seg at eslet var ikke så smart, da. Hun var litt lurere.
Ja,
ja. Ikke sant? Og det mange sånne ting. Du må tenke ukonvensjonelle tanker, du må tenke utenfor boksen, eller du må på en måte også tenke innenfor boksen, du må bare utvide rammene for boksen. Så jeg tror at du kan definitivt gjøre noe med dine egne karaktertrekk og gjøre noe med din egen profil. Endring er jo ekstremt vanskelig, det blir verre og verre desto eldre du blir.
Ja.
Men ja, men da starter det med at du har en bevissthet og en selvinsikt om deg selv. Men ikke bare hva du kan og hvem du er, men også hva du ikke kan og hva du ikke er.
Ja.
Så du må se blind spots. Hvis du ser blind spots, så tror jeg du i stand til å jobbe kontinuerlig for å skape en bedre utgave av deg selv.
Hva med deg? Er du mest pink lady om morgenen, eller pink lady når du småsulten? Pink lady før sengetid, eller pink lady etter jobb? Pink lady som dessert, eller pink lady som snack? Men hvorfor velge? Kos deg når du vil med deilige pink lady epler.
Du, jeg trenger en strømavtale. Bare noe enkelt.
Fortum.
Så har jeg jo lyst til å følge med på forbruket mitt.
Fortum.
Hvem strømleverandøren din da?
Fortum.
Enkelt, trygt og oversiktlig. Det ikke rart at Fortum den mest valgte i Norden.
Tidlig i august startet Kiwi en priskrig på sunne varer.
Først kutta vi prisen tilsvarende momsen på norske grønnsaker, deretter på fersk og frossen fisk, og så kutta vi prisen på et stort utvalg kylling. Hva tror du skjedde? Jo, Kiwi-kundene spiste sunnere. Vi spiste mer grønnsaker, mer fisk og hele 35% mer kylling.
Nok en gang har Kiwi bevist at jo billigere sunn mat jo sunnere spiser vi.
Ja, jeg visste ikke at samtalen skulle gå hit, Erik. Men
det er spennende tema. Det som fint med det jo at og det håper jeg også lytteren setter pris på da. Men jeg setter jo pris på at du får meg til å tenke.
Ja.
Det er det jeg føler faktisk jobben min har vært innimellom, er jo å fasilitere for refleksjon.
Ja.
Du får meg jo til å tenke annerledes nå.
Ja.
Jeg begynner å lure på om jeg burde være mer ambisjøs i forhold til hvor gammel jeg skal gå for at jeg skal bli.
Ja.
Men ikke minst hvem jeg skal være, da.
Mm.
Og så kommer jeg også til å tenke på dette her med jeg fikk en sånn refleksjon her med hva det som påvirker helsa vår og livskvaliteten vår, og så begynte jeg å tenke på uro og bekymring og stress. Jeg husker jeg sa til en kamerat for noen år siden, bare kom til meg når du snakket i sted, så sier jeg at han har fått kreft.
Mm.
Og så var det umiddelbare svaret til denne kameraten min, men har han vært så stresset da?
Ja.
Så han assosierte stress med at da er du ikke vatre på sitt, da har du ikke balanse. Det kan godt hende at det er noe,
ja, ja.
Det kan ikke jeg noe om, men det kan godt hende at...
Men stress er jo utrolig farlig for oss.
Ja, ikke sant?
Ja, ja, ja. Og jeg snakket på, meldet med min gode venn Thomas i sted, Thomas Holst Hansen, kulfkar. Og han trener jo enormt mye, og sendte, vet du, jeg har jo alle kopiene mine, søvn, stress er lavt, OT-opptak og sånn. Men så var han litt stresset for HRV-en da, eller den parameter som sier tiden mellom hvert hjerteslag, det var ikke helt i balanse. Så han var stresset på det. Han er jo ekstremt godt trent. Så man kan jo få stress på så mange ting i livet sitt. Men stress er jo veldig, veldig farlig, veldig, veldig ødeleggende. Så jeg tror at det er, man må passe seg for å eksponere seg for stress da. Men vi tar jo stress på forskjellig vis. Sånn som jeg har det nå, som entreprenør og gründer, så er jo livet mye mer stressende når vi har toppledere i et stort selskap som har notert på børsen. Fordi at det er så mye mer som står på spill da. Det er jo de ansatte, fremtiden til selskapet, investorenes penger, mange ting, og vi vil jo at dette skal gå bra, og da er jo bunnene veldig dype, men toppene er kjempegode, men jeg er kanskje ikke stress i den forstand, fordi at det er jo nyanser eller høydepunkter i livet og daler, det skaper et spenn. Vi snakket her tidligere om i dag om relativ lykke.
Mm.
Om hvis du på en måte samler deg med naboen på hele tiden, så blir du aldri happy. Men jeg leste også, hørte på All In podcasten her om dagen om disse litt radikale gutta I Silicon Valley, hvor David Sachs snakket om dette med å på en måte, for det var et test om sånn universal basic income, sånn, hva heter det på norsk, sånn, ja, borgerlønn. Og da viser at lykken jo ikke det å ha høy lønn. Lykken når du på en måte, eller du får økt lykke hvis du gjør en endring I inntektsgrunnlaget ditt. Og det det jeg føler også at det å være tech-grunder eller grunder, at du får veldig, veldig mye lykke ved å være I en situasjon mange vil tenke utrolig stressende.
Men det jo avhengig av hvem du tror du ikke det?
Jo, jo, 100%.
Men det jo vel noe som heter positiv stress og negativ stress, og noe stress må vi vel ha. Det kommer an på hvordan vi definerer stress, da. Men stresser du?
Ja, jeg stresser jo tidvis, men det jo også veldig forskjell på hvordan man tar det. Sånn, jeg gjør ting, og gjør ganske mange ting, og det kan jo oppleves for andre som ikke liker å gjøre mange ting, som veldig stressende. Jeg jo veldig ekstrovert, prater jo masse, jeg liker å prate, og trives på store forsamlinger. Det veldig stressende, for eksempel. Min kone, som ikke så ekstrovert, hun ville synes det var kjempestressende. Så vi tar jo naturligvis stress på forskjellig vis. Men det tilbake til også det med at jeg har et ønske om å leve lenge. Det jo også fordi at eller nå roter jeg meg litt bort på argumentet her. Jo, det var det at du snakker om at du får dine perspektiver og kanskje blir litt utfordret av meg I forhold til hvor lenge, eller hva skal din ambisjon være å leve lenge.
Mm.
Men jeg er utrolig opptatt av at jeg vil ikke på en måte legge på deg eller på noen andre det jeg driver med. Jeg synes jeg... Det
nei, men helt, det opplever jeg jo ikke.
Nei, og det, ikke sant? Men jeg ser så mange, og det tar litt tilbake til det tematikken rundt narsisisme, at det jo mange som mener at de forvalter en full og hele sannhet. Jeg bare helt overbevist om skråsikker at alle andre bør gjøre det.
Ja.
Ikke derfor jeg her.
Nei.
Her jeg og snakker om dette, jo for at jeg ønsker at det kan være til inspirasjon. Kanskje du blir nysgjerrig. Kanskje du har lyst til å lære deg litt mer. Kanskje du har lyst til å sette deg en litt ting. Dobbelklikke litt på Tony sin bok om Life Force. Gå og se på Peter Diamandis sine YouTube-ting. Og så begynner du å skjønne. Kanskje jeg kan pushe grenser jeg også. Det det som jeg tror viktig.
Jeg kjøper den. Hvilken feeling har du, hvis vi hadde rundet podcasten nå, hvilken feeling har du om samtalen så langt?
Ja, veldig fin samtale. Men det får noen store temaer da. Og jeg har jo ikke noen doktoravhandling på noe av dette her I det hele tatt. Men jeg veldig nysgjerrig på det. Og så har jeg en flamme I maven. Jeg har liksom, det var en indisk kar som heter Dr. Anjay Reddy som sa til meg, han bygde et flott legemiddelfirma en gang. Og han sa, you have a fire in the belly. Og det føler jeg at jeg har. Så jeg har også en indre uro. Og den flammen tar aldri slutt. Så det noe jeg har lært meg å leve med. Men det også en litt sånn stressfaktor. Jeg snakker med andre om det, og mange som har det på en måte. Men jeg har ikke lyst til at den flammen skal slukne. Jeg har bare lyst til at det skal være en livskraft, eller en energi, for at jeg skal gå fremover og ha masse energi. Det kunne også være en veldig, veldig stressfaktor. Men jeg har jo mer enn noen gang livet I den flammen nå sammen med deg. Og det har jo vært å fjule av den flammen mange ganger. Og da får jeg bare lyst til å gå ut og bare tenke, nå skal vi gønne på enda hardere. Skal vi gjøre bra ting? Men jeg har ikke lyst til at det skal oppfattes som en macho-greie. Det jo ikke det. Det dreier seg om å bare prøve å se hvilken kvaliteter har man, hvilket potensial har man, hvordan kan man finne ut hva man kan utnytte av sine egne kvaliteter og krefter. Skal jeg på Arendalsuka på mandag? Det jo stort, det Fesjå, det et artig sted å være. Og der arrangerer Energi AI mitt firma sammen med mine kolleger noe som heter The Dinner Parties. Og det jo et veldig stressende sted, tusenvis av folk, toppledere, politikere, alle mulige, busy som var det, og jeg elsker det livet. Men vi trekker oss tilbake til en liten hage, et lite koselhus midt I Smørøyet, hvor vi arrangerer middag, 14 gjester til bords, og tar samtalene om det vi mener det viktige temaene. For jeg tror at med sånne samtaler som vi har her nå, så får det meg til å tenke på ting som jeg ikke tenker noe om. Du får meg til å pushe hodet mitt, grensen min et sted. Jeg har pushet deg litt. Vi pusher hverandre. Så sitter vi ikke og sier at du, vi har svaret. Men vi er nysgjerrige, og vi er åpne, vi er sultne, og vi lærer nye ting. Det er det vi skal også gjøre i Arendalsuka. Jeg gleder meg veldig til å få med en fantastisk kar som heter Eirik Mofoss, som driver en tenketak som heter Langsikt. Og de prøver å få på agendaen de temaene som aldri kommer i VG. De som vil ha langsiktig betydning for samfunnet vårt. Så på tirsdag så skal vi snakke om kunstig intelligens, klima og etiske problemstillinger til hvordan denne teknologien påvirker samfunnet vårt. Jeg bare mer og mer gira etter denne samtalen med deg også. Så skal vi gjøre mer av det.
Kan du bare fortelle litt om hva energi AI-selskapet ditt driver med?
Ja, det hyggelig at du spør. Jeg var veldig heldig, som du sa, å få lov til å ha eller sitte bords med Al Gore i Glasgow. Der satt også en helt utrolig fascinerende annen kar som heter Bob Sternfeld, som er global CEO i McKinsey. Utrolig flott fyr, har vært kjempeheldig og truffet han. Fritjof, som du kjenner litt, er han som leder McKinsey Norge og Kjartan og sørger for at jeg har truffet han en del ganger. Så at vi pratet litt om forskjellige ting, og naturligvis klima, og Al Gore er veldig opptatt av det, og han sa en ting til meg. Anders, sustainability is a data problem. Altså, ikke Anders, men nå var jeg sånn, jeg følte han sa Anders. Jeg følte han sa Anders, men han sa det i den samtalen. Og så tenkte jeg, da klikket det på plass for meg, for jeg kan det å håndtere data, jeg skjønner teknologi ganske godt. Og jeg er veldig, veldig bekymret for temperaturøkningen på kloden. Du vet, vi kan plante trær hvis de brenner ned, men du kan ikke plante en isbre hvis den smelter. Det er en del irreversible ting som ikke vi kan komme til å gjøre noe med. Vi vet ikke konsekvensen hvis havtemperaturen øker betydelig mer, da kan det skje veldig fatale ting. Da bestemte jeg meg hva Energi AI skal etablere. Og det er et teknologiselskap som har som en misjon å senke temperaturen på kloden. Så det er vår moonshot. Og det vi gjør er at vi hjelper bedrifter å få innsikt i hvordan de forurenser eller slipper ut klimagasser. Og det gjør vi med maskinlæring, vi har algoritmer, kunstig intelligens. Men det er jo ikke så viktig å vite hvor du står. Og det er viktig. Men det som er det aller viktigste er at du faktisk tar tiltak for å redusere CO2-utslippene dine. Og det gjør vi. Så vi hjelper da bedrifter å ta tiltak for å nå netto null. Netto null er i og for seg et uttrykk for å nå Parisavtalens mål. Og det er et helt fantastisk team, et fantastisk selskap. Der er Hanne, Brian, Susanne, jeg har folk i Oslo, i Ukraina, USA, Brasil. Vi har 12 000 selskaper på plattformen. Og vi er ansett som et av verdens ledende teknologiselskaper, noe som heter Gartner, som analyserer softwarefirmaer som oss. Så jeg er utrolig stolt over det firmaet her. Og de gønner på så knallhart. Vi kjørte jo hele teamet vårt på helvetesuka tidligere i går. Vi gikk rundt på Karl Johan midt på natten, for vi måtte døgne, sa du. Ja, helt rått. Og det firmaet her, dette teamet her kan gjøre hva som helst i verden. Nå sitter vi akkurat i dag, Brian West, min kollega, sitter i USA og jobber med en kjempestor deal. Vi har vunnet noen av de største børsnoterte selskapene i USA allerede.
Wow.
Så vi skal være en brikke til at vi sørger for at vi kjøler ned kloden og når Parisavtalens mål, og sikrer en trygg fremtid for barn, og unngår at den krasjlandingen som kommer ikke blir for hard. Vi kommer til å få en krasjlanding, men den må være sånn at det går bra med oss alle.
Kult, altså. Men kunne du gitt noen sånne konkrete eksempler?
Ja.
På hva bedrifter gjør etter å ha begynt å samarbeide med dere?
Ja. Vi har fokus på at bedrifter tar tiltak og klarer å vinne business ved å være grønnere enn konkurrentene sine. Så vi jobber veldig mye med sjømatnæringen. Utrolig mange sjømatnæringsselskaper har valgt oss. De har sine utfordringer når det gjelder miljø, klima, etc. Men der ser vi for eksempel de som går dypt inn i det. De velger da for eksempel å finne innsatsfaktor til produksjonsprosessen sin, for eksempel fôr. Så kan man da se avtrykket på det fôr man har hatt tidligere, gir et veldig høyt CO2-utslipp. Hvis man bytter til et grønnere fôr, som gjør et lavere utslipp, så ser man konsekvensene direkte i sitt eget klimaregnskap. Og med det så kan man bruke den argumentasjonen tilbake til kundene, ved å selge mer og vinne over konkurrenter som ikke er så grønne, eller øke prisen på produktet, så man kan ta bedre betalt, så man øker sin egen konkurransekraft. Så Bob og Kjartan og Fritjof, de kaller jo dette the green business building opportunity. Så jeg tror jo på at ja, vi må ha en del regulatoriske krav for at bedrifter skal bli grønnere. Du må presse de litt fram. CO2-skatter for eksempel, som det finnes, ja, EU har det mange steder, det finnes en del steder. Men jeg mye mer opptatt av hvis du klarer liksom å få bedrifter til å tenke, wow, det påvirker min inntekt, eller jeg kan redusere min kostnad. Mm. Du må snakke språket styrerommet snakker.
Mm.
Det dreier seg ikke om å være, optimalisere rapporteringen som sånn, det dreier seg om å hjelpe bedrifter. Kan jeg gi deg et annet eksempel? Vi er jo online på, eller real-time på strømforbruket for bedrifter som bruker oss. Så vi tapper inn på den strømmåleren som står i kontoret her for eksempel. Og mange steder i verden så har man veldig skittende energimix. Så da måler vi hva da klimagassutslippet er på energimixen din. Og så kan vi gi et business case. Kan man fortelle at hvis du bytter bort fra denne kulldrevne energi som du kjøper nå, så kan du bytte til batteri og solpanel, få renere og billigere strøm. Det er et sterkt business case. Det burde du gjøre. Sånn kan algoritmene våre og teknologien komme ut med automatiske råd. Vi kaller det kontekstuelle anbefalinger. Og da dreier det seg om å ha utrolig mange kunder på plattformen, for desto mer du har, desto mer på en måte samlingsmuligheter har du. Det vil si at du driver da en rørleggerbedrift med 50 ansatte i Fredstad, mens jeg gjør det nede på Kjømme der. Og så sier jeg, men hvorfor er det sånn at din bedrift slipper ut 30% mindre enn min bedrift? Vi er like størrelse, vi driver samme bransje og så videre. Jo, for at du har valgt med din bedrift å kjøpe inn alle disse kjernetingene vi kjøper inn for å drive vår bedrift i vår bransje fra en grønnere underleverandør. Det burde jeg gjøre også. Det kaller vi Climate Vendor Analytics, så du kan drille ned og finne ut av hvilke innkjøp driver CO2 mest hos deg, hvilke leverandører er de du ikke bør kjøpe fra, og hvem du bør bytte til. Så det er et fantastisk verktøy for å ta action nå. Ikke vente i morgen. Det vi må gjøre, Erik, som er utrolig viktig, vi må flytte tiltakene inn i dette 10-året om vi skal nå Parisavtalens mål. For effektene må begynne å virke i år, nå. Og da er jo business opportunity å gjøre det her, er jo titalls trillioner dollar. Så det er jo mulighet for å tjene enormt mye penger på, og også sørge for at vi redder verden. Det er en deilig kombinasjon.
I mening det?
Ja, i mening det. Men jeg tenker at hvis hoveddrivkraften din er bare jeg skal makse profit, så tror jeg ikke at det har riktig motivasjon. Du må på en måte ha et purpose utover det.
Mm.
Det har vi energi av i, helt opplagt.
Ja, det var det jeg mente med mening, at det gir deg mening også.
Ja, ja. Det er en grunn til at jeg hopper ut av senga klokka 6 hver morgen og løper på jobb for å komme hit til Oslo. Jeg bor jo i Fredrikstad. Men det er jo fordi at jeg føler at jeg har en ekstremt meningsfull jobb. Og det er jo det å være purpose-driven. Det jeg har lært ved å være purpose-driven, det er jo at da kommer folk på jobb, og de på en måte starter i startblokka med like vilkår, fordi alle er på en måte klare for å nå denne misjonen vi har satt oss. Andre steder hvor du på en måte stempler inn og ut, og du ikke er så drevet av en visjon, da. Da må man jobbe med andre elementer rundt teambyggingen. Så for oss så går vi bare rett til action, for vi har samme plattform av verdier og purpose i det vi gjør.
Og det går jo tilbake på livskvaliteten din, og ønsker om å bli gammel også.
Ja, huttet du tenkte deg hvor flott det vil være da, når du sitte og spille back om hvor mye tipp oldemarne ditt, eller hva? Jeg har ikke tenkt på hvor mange tipper det blir.
Du spiller backgammon i en alder 120.
Ja, det blir bra det. Du vet, sånne kognitive tester gjøres jo sjekk. Det sånn test i går på en 100-åring, hvor man skal tegne to firkanter som ligger over hverandre.
Mm-hmm.
Og hun klarte det med glans. Det er jo ikke alle som gjør det. Backgammon når du er 125, det blir jo fett. Det gleder jeg meg til.
Jeg blir glad å snakke med deg, altså. Og inspirert og fascinert.
Mm.
Du kan mye.
Ja.
Har du alltid vært nysgjerrig?
Jeg veldig nysgjerrig. Men jeg rødmer jo litt når du sier det. Jeg føler ikke at jeg kan så mye. Jeg føler at jeg...
Nei, det jo sympatisk siden ved deg, da.
nei, men hvis jeg... Det viktig også at det ikke blir liksom... At det blir på en måte... content, eller du blir på en måte
fornøyd,
eller liksom veldig, veldig happy, liksom sånn, hey, nå jeg veldig, veldig god, jeg synes det en veldig deilig tanke med å tenke at det mulig å lære noe, det mulig å forbedre seg hele tiden. Men tusen takk for komplimentet. Jeg lærer jo også å sitte her, og det så mye å la seg inspirere. Det så mye ting som jeg ikke vet, som jeg har lyst til å lære, og når jeg snakker med deg da, som jeg har gjort veldig mange ganger gjennom livet, så får jeg alltid den muligheten til å strekke tankene litt.
Nei, det hyggelig at du sier det da.
Men det litt vanskelig, Erik, fordi at vi er jo på en måte trent til å tenke gitt til ting da. Jeg husker når jeg gikk på barneskolen, så var jeg var visbud. Ja. Petter og jeg, så vi syklet rundt med Fredstadblad opp i Jordedalen. Og jeg gledet meg sånn til å være ferdig med rundt før jeg kunne lese Fredstadblad. Og den kom i 14-10-bussen. Så jeg bare skyndte meg fra skolen, og så syklet jeg ut i 120-avisen, og så satt jeg liste avisen. Og så var det ikke morgenaviser den gangen, da. Og ikke internett, så da leste jeg den, og så var det Aftenposten. Jeg tenker mye på det, hvor finner jeg informasjon? Jeg har jo snakket mye fake news, og det valg på gang i USA, og hvor finner man nyheter? Og det blir jo vanskeligere og vanskeligere å finne nyheter som er pålitelige.
Mm.
Så jeg prøver jo da å unngå å lese for mye tabloidaviser. Her hjemme synes jeg det dreier seg litt lite om de store linjene. Og leser indiske aviser og brittiske aviser og amerikanske aviser. Og følger mye med på blogger og podcaster og sånt for å få liksom mange lytteposter da. Og inn mot valget nå, så er det jo ganske skremmende. Er det ikke 5. november det går til valg i USA? Og jeg driver et klimatech-startup. Den ene siden mener at ESG er woke. Og jeg synes dette betyr veldig mye for oss. Vi har liksom satset veldig tungt på USA nå. Har vunnet noen flotte kunder. Hvis Kamala Harris og hennes gjeng vinner, så blir det enda mer av det de kaller Inflation Reduction Act, IRA, hvor de satser på å backe selskaper som skal løse klimaproblemene. Mens hvis republikanerne vinner, så vil det bli en sterk avdempning. Da er det drill, 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 som Trump sier. Jeg har mange venner i USA, og en av dem heter Mark Kwame. Han skriver jo talene til en av disse republikanske kandidatene som har vært. Han har jo nå kastet inn håndkle. Han er en sånn biotech-miljardær fra Ohio. Og i fjor høst så var jeg på et av disse valgkampmøtene utenfor Columbus, Ohio. Det var en sånn rally, og det var på en plastikkfabrikk med blue-collar workers, eller arbeidere da. Og da var overskriften på talen, det var «How to fight the communist China». Ja. Og jeg bruker mye tid på å prøve å skjønne disse tingene, fordi at det betyr mye for business, men betyr også mye for perspektivene vi har som mennesker i den verden vi er en del av. Og dette er geopolitikk. Jeg tenker at ekstremvær har vi, uansett om det er demokrat eller republikaner. Ekstremvær har ekstreme konsekvenser for mennesker. Om det er i Brasil som det var nylig, eller om det var Pakistan, eller andre steder, eller flodding, eller overforsømmelse, eller om det er brann i USA som pågår nå, eller om det er overforsømmelsen vi hadde i Gudbrandsdalen. Det skjer overalt. Og dessverre så er det sånn at alt dette treffer jo alle mennesker. Eller dessverre litt sånn i anførselstegn, fordi at det treffer både fattig og rik, så det betyr at dette må fikses, uansett politisk posisjon. Og da tenker jeg det er veldig viktig å være pålest og utdannet, så du skjønner at du må snakke til alle, uansett hvilken posisjon det er. Om du sier at jeg skal walk, eller om det er du som vil drive fram IRA, da, støttepakken for å utvikle ny eller grønn teknologi, så det tror jeg er veldig viktig for meg, er å prøve å liksom være i stand til å ha en språktrakt og en måte å kommunisere på, at vi snakker til alle. For dette må løses uavhengig politisk ståsted, uansett hvilken måte kunnskapsdatabase, uansett hvor du finner informasjon. Vi må løse disse klimaproblemene. Så kan folk si, ja, men det jo ikke menneskeskapt. Jeg føler at det har ikke så stor betydning, fordi at klimaproblemene og ekstremvær der. Og det kommer til å forsterkes. Det viser jo all statistikk. Så la oss fikse det nå. Og det det som jeg satt til å gjøre i Energi-AI.
Utrolig hyggelig at du hører på podcasten Bertrands Univers. Hvis du har lyst til å lære mer om universet og hva som finnes der ute, gå gjerne inn på bertrandsunivers.com.
Tenk deg at leasingbilen din konker midt på E6. Og jogge, haike eller laste ned en sånn elsparkesykkel-app. Hjelper litt. If hjelper mye. Velkommen til If Forsikring.
Lurer du på hva som igjen på resepten din? Et godt råd å sjekke på apotek1.no. Logg deg inn med BankID og få full oversikt over alle dine resepter. Her kan du bestille medisinene dine, og du kan også kjøpe andre varer samtidig og få fri frakt på hele handlekurven på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap. Din trygghet.
Hallo igjen. Jeg vet ikke med deg, men jeg sulten på Toro. Som Toro tomatsuppe. Det faktisk kjempegodt nok. Det går kjapt, og alle liker det. Kjøp noen ekstra til å ha i skapet, så har du alltid en rask middag på lur. Toro, kjempegodt nok.